Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 4-də olan xəbərlərdə. Ermənistanda polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 8 nəfər həlak olub. Bugün Rusiyada prezident seçkiləri keçirilir. ATƏT Ermənistandakı zorakılığı araşdırmaq üçün xüsusi nümayəndə göndərir. Və İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib ki, İraq prezidenti Cəlal Təlabəyinlə görüşü dostluq və qardaşlıq şəraitində keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Ermənistan polisinin verdiyi məlumata görə keçən gecə polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Polisin verdiyi məlumat Səhiyyə Nazirinin verdiyi məlumatı əks etdirir. Bugün Yerevanın əsas küçələrini qoşun və silahlı maşınlar qoruyur. Dünən axşam prezident Robert Koçaryan 20 gün müddətində fövqəladə vəziyyət elan edib. Fövqəladə vəziyyət bütün etiraz nümayişlərinə qadağa qoyur və media üzərində senzura təyin edir. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına və polisə toqquşmadan sonra müxalifət tərəfdarlarının küçə nümayişlərini dayandırdıqları deyilir. Prezident seçkilərində iştirak edən müxalifət lideri Levanter Petrosyanın mesajı nümayişçilərə oxunub. Petrosyan deyib ki, o növbəti qurbanlar və toqquşmalar istəmir. ATƏT Ermənistandakı zorakılıqları araşdırmaq üçün Yerevana xüsusi nümayəndə göndərib. Heki Talviçi Ermənistanda seçkilərdə qalib elan olunan Serj Sarkisyan və müxalifət lideri Levanter Petrosyanla görüşəcək. Human Rights Watch bildirib ki, şənbə günü Ermənistan polis aksiyanı dağıtmaq üçün aşırı fiziki gücdən və zorakılıqdan istifadə edib. Ermənistanda prezident seçkiləri fevralın 19-unda keçirilmişdi və rəsmi nəticələrə görə Serj Sarkisyan seçicilərin 52%-in səsini toplayıb qalib gəlmişdi. Levanter Petrosyanın tərəfdarları isə seçkinin nəticələri ilə razılaşmır və təkrar seçki tələb edirdilər. Ermənistandakı son hadisələr barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayr Tamrazyanla müsahibə xəbərlərdən dərhal sonra efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada bugün prezident seçkiləri keçirilir. Seçkilə indiki prezident Vladimir Putinin sərəfi Dmitri Medvedevin qalib gəlməsi gözlənilir. Sorğuların nəticələrinə görə 42 yaşlı Medvedev səslərin 60%-nə yaxını toplaya bilər. Bəzi müxalifət liderləri artıq indidən seçkilərin total saxtakarlıq və pozuntularla keçdiyini deyirlər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad İraq prezidenti Cəlal Talabani ilə Bağdaddakı görüşün dostluq və qardaşlıq şəraitində keçdiyini deyib. Talabani Əhmədinecadın İraqa səfərini tarixi adlandırıb, hər iki tərəf əlaqələrin indikindən daha yüksək səviyyəyə çıxarılmasını gərəkli sayıb. 1980-ci illərdəki İran-İraq müharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, İran rəhbəri İraqa səfər eləyir. Bu səfərdən əvvəl Amerika tərəfi İraq liderlərinə müraciət eləmişdi ki, İranlı həmkarlarına bu ölkədə zorakılığa dəstək verməməyə çağırsınlar. Mahmud Əhmədinecadın İraq səfəri çərçivəsində prezidentlə görüşü artıq başlayıb, amma baş nazir Nuri Əl-Məlki ilə də görüşü gözlənilir. Səfər qabağı Əhmədinecad demişdi ki, öz səfərinin İraqın Şia hökumətini gücləndirəcəyini və regionda sülh və təhlükəsizliyə xidmət eləyəcəyinə ümid eləyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzza zolağında yaraqlara hədəf alarkən həddən artıq güc istifadə eləməsini pisləyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə sessiyasında çıxış edən Ban Ki-moon Həmasın İslamçı yaraqlarını Qəzza zolağından İsrail tərəfə raket atmağı dayandırmağa çağırıb. Dünən İsrail qüvvələrinin 60 nəfər öldürdüyü xəbər verilir. Onların arasında xeyli uşaq və dinc sakin olub. İsrail tərəfdən isə 2 əsgər həlak olub. Amerika prezidenti George Bush və Danimarkanın baş naziri Anders Fogh Rasmussen NATO-ya üzv dövlətləri yaraqlılarla mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana əlavə qoşun göndərməyə çağırıblar. Liderlər bu haqda Texas ştatında prezident Bushun rançosunda aparılan danışıqlardan sonra açıqlama veriblər. Bush bildirib ki, o aprelin 2-si, 4-ü Rumuniyada keçiriləcək NATO sammitində NATO ölkələrinə Əfqanistana əlavə qüvvə göndərməyə çağıracaq. Lakin o, hansı ölkələrin Əfqanistana əlavə güc göndərə biləcəyinə inandığında deməyib. Və Amerikanın yüksək rütbəli hərbçisi Admiral Mike Hallen komandirlər və İraq rəsmiləri ilə görüşmək üçün Bağdada gedib. Bu da İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın İraqa səfər vaxtına təsadüf eləyir. Dünən Amerika prezidenti George Bush Əhmədinecadı öz dediyi kimi terror ixracı və Amerika hərbçilərinə qarşı silahlandırmanı dayandırmağa çağırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 4-də çatdıracağı son xəbərlər idi, amma bir şey xatırladaq ki, Ermənistanda dünən polis müxalifətin aksiyasında dağıdarkən 8 nəfər həlak olub, bugünkü məlumatlardır. Daha ətraflı bu haqda xəbərlərdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin rəhbəri Rayr Tamrazyanla müsahibəni qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darına kurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksün evden yıkan. Yanadan giymesi başıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedemdir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Navalnakh Radio Azadlık, direktor Армянской службы Радио Свобода Hrair Tamrazyan. Hrair, какая последняя информация из Еревана? Что происходит? И что известно о вчерашних событиях? Если можно.
Ну, сейчас, как вы знаете, уже объявлено, значит, чрезвычайное положение. Вчера президент Кочарян выступил по телевидению и сказал, что он уже приказал, чтобы они объявили, значит, чрезвычайное положение. Что это означает? Это означает запрет на общественные собрания всякие, на демонстрации. И это означает еще даже закрытие или, значит, закрытие не тех партий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Армении. Мы еще не знаем, что это будет практически означать для армянских политических партий. Кроме того, значит, медиа, то есть пресса тоже имеет определенные ограничения. И, значит, местные газеты и телевидение, они не могут, значит, вещать или вещать репортажи, которые не утверждены официальными лицами. То есть фактически это цензура. Да?
Грай, что известно о числе погибших и раненых?
Да, число погибших, значит, официально говорится, 8 человек погибло вчера во время, значит, столкновений между демонстрантами и полицией, да? Но оппозиция, конечно, утверждает, что число погибших, значит, намного больше. Они не дают конкретно, у нас нет цифр, может быть, попозже мы узнаем, значит, каковы их, значит, оценки.
И где находится Терпетросян сейчас?
Терпетросян находится у себя дома, как вы знаете. Он технически не считается под домашним арестом, потому что нету такого закона в Армении, домашнего ареста. Но фактически, де-факто, он действительно не имеет возможности выйти из дому или принимать гостей. То есть его движение ограничено. И дом его охраняется специальными службами.
На данный момент ситуация в Ереване спокойная?
Вы знаете, я не могу сейчас сказать, спокойная или неспокойная на данный момент. То есть видимость такая, что вот сейчас патрулируются с улицы Еревана, значит, бронетранспортерами, полицейскими машинами, и солдаты, и полицейские везде видно. То есть внешне все спокойно. И вчера, когда Терпетросян призвал своих сторонников, значит, разойтись, они как бы послушались, да? И сейчас прекратились всякие демонстрации, и, в общем-то, видимость такая, что в стране как бы все спокойно. Но это, я думаю, что пока есть, значит, чрезвычайная ситуация, ничего такого не произойдет. Пока что нет.
Как дальше будут развиваться события? То есть, что говорят эксперты политики в Армении?
Я сейчас не могу ответить на этот вопрос просто по той причине, что у нас нет возможности даже вот так официально встречаться с экспертами, говорить с ними, потому что есть ограничения тоже также на работу, значит, журналистов.
Понятно. То какова реакция в Ереване, то есть людей? Это же, наверное, шокирующее событие.
Ну, люди, конечно, очень они недовольны всем этим. То есть, мягко говоря, недовольны. Они очень разозленные. Вчера уже можно было видеть по телевидению, как они, значит, ходили по улицам, разбивали магазины, стекла. И, в общем-то, люди действительно очень-очень разозлены на все это. эту ситуацию.
И неизвестно, когда будет инаугурация нового президента.
Слушай, я думаю, что это они с этим не будут спешить. У меня такое впечатление. Но еще Госдеп выступил с заявлением, то есть они очень, я думаю, критическое.
Госдепартамент США, да?
Да, да, да. И ОБСЕ, значит, председатель ОБСЕ посылает своего, значит, посланника в Армению, значит, чтобы он начал как бы посредническую деятельность в Армении.
Спасибо, Раир Тамразян. Хатırladım ki, bizimle telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan idi və o bizə Yerevanda dünən baş vermiş toquşmalar barədə məlumat verirdi.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Balaq Səlimov və Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Rasim Bey, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Martın 1-i səhər saatlarında Ermənistanın mərkəzi meydanında, Azadlıq meydanındakı çadır şəhərciyini polis dağıdı. Bilirsiniz ki, fevralın 19-unda Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilmişdi və Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası başnazir Serj Sarkisyanın qalib olduğunu elan eləmişdi. Ancaq, yəni, fevralın 20-sindən də seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət Ermənistanın mərkəzi meydanında müddətsiz kütləvi aksiya keçirirdi. Nəhayət, martın 1-i səhər qeyd etdiyimiz kimi bu kütləvi, müddətsiz kütləvi aksiyaya da son qoyuldu. Rasim bəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. İndi artıq düşünmək olarmı ki, Serj Sarkisyan qələbəsini tam təmin elədi və hadisələrin bu şəkildə inkişaf edəcəyini siz görürdünüzmü və hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırırsınız?
Halda bugünkü Ayna qəzetində çıxıb o müraciətlər politoloqlara ki, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq və mən dünən bunu şərh edərək demişdim ki, o əməliyyat 6-cı gündən bazar günə keçən gecə olacaq. Bu bir gün bunu tez eləyiblər. Şimdi gözlənirdi, hiss olunurdu ki, Serj Sarkisyanın meydanı, yəni etiraz eləyən müxalifətçilərdən təmizləmək elə bir böyük problem deyil, ancaq onlar ehtiyatlanırdı ki, bu onların indi bir dövlət kimi imicinə mənfi təsir göstərə bilər. Gözləyirdilər ki, müxalifət hansı bir addımları ilə bəhanə versin ki, onlara qarşı zor istifadə etməyə. Sonra hər halda öyrənirdi ki, yəni müxalifət tərəfindən hökumət qüvvələrinin əməliyyatına müqavimət olarsa və o müqavimət zora zorla olarsa, təbiidir ki, iqtidar sahiblərinin imkanları kifayət qədər genişdir. Ancaq bir var ki, gedib bu meydanı təmizləyəsən, 5-10 nəfərin başı yarılsın, indi öldürülən olmasın, olarsa indi 1-2 nəfər olsun.
İndi də yaralananlar.
Bəli, bir də var ki, gedəsən o əməliyyatı başlayanda, sən indi gücdən istifadə edəsən, onun qarşısına güc çıxsın indi. O təbiidir ki, indi 5-10 dənə avtomat orada olsaydı və onlar işə salınsaydı, onlarla ola bilsin ki, yüzlərlə ölüm olsun. Təbiidir ki, bu rejim üçün tamamilə məqbul bir ssenari deyildi. Baxın, indi o mühafizəçilər zərərləşdirilirdi. Düşünürəm ki, orada o aircraft hansı ki, müxalifətə kömək eləyə bilərdi, müəyyən mənada onların neytrallaşdırma əməliyyatı gedirdi ki, yəni son nəticədə bu iqtidar sahibləri anlayaraq ki, siyasi cəhətdən müxalifəti xeyli zəiflədilər. Yəni Artur Baqdasaryanı öz tərəfə çəkməklə onlar bu əməliyyata qərar verdilər. Rusiyada seçkidir, dünyanın diqqəti daha çox Rusiyaya yönəlib və bundan istifadə edərək onlar öz işləri də keçiriblər. Və düşünürəm ki, Serj Sarkisyanın qalib olması daha, yəni onun qarşısını alan Ermənistanın daxilində güc olmayacaq.
Aydın, Ələkbər Rafıqlunun sualı var.
Rəsim Bey, Ermənistandakı seçki sonraki hadisələri, müxalifətin aksiyaları başlayanda bəzi müşahidəçilər müqayisə edirdilər Ukraynadakı, Gürcüstandakı buna bənzər kütləvi aksiyalarla. Bu, nə üçün oradakı sonluq burada təkrarlanmadı? TPT-dən açıq şəkildə bilir ki, o qərbin adamıdır, qərblə danışıqları, təmasları olub, müəyyən dərəcədə təminat alıb. Sonraki çıxışlarında isə o gələylənirdi ki, qəlb onu dəstəkləmədi. O hətta deyirdi ki, mənim özüm üçün də maraqlı qalır ki, nəyə görə gözləntilərimiz dəstək baxımından özünü doğrultmadı. Sizcə nəyə görə?
Əsas bundan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Tolum Tırpitrasyan Azərbaycandakı hadisələrlə müqayisədə xeyli hakim elitadan dəstək alırdı. Yəni onun tərəfinə bir çox deputatlar açıq şəkildə keçdilər. Bir ona yaxın hakim dairələ əvvəllər olan, sonra isə yəni neytral görsənən deputatlar Terpitrasyanın tərəfinə keçdi. Bir neçə çox varlı insanlar, Tomas Sukiyasyan ki, həm deputat idi, həm böyük bir mülkün sahibi idi, açıq şəkildə Terpitrasyanın tərəfinə keçmişdi. İndi İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan insanlar, sonra Xarici İşlər Nazirliyində, ancaq yenə də deyirəm, daha çox yəni bu insanlar real inzibati rıçaqlara malik deyirdilər. Ancaq Ukraynada baxın, yəni orada demək olar ki, hakim elitanın daha çevik, daha belə deyək, qərb yönümlü qanadı ilə, mühafizəkar qanadı ilə rəqabət gedirdi və heç də kimin gücü daha çoxdur demək çətin idi. Azı tutalım, Kiyev merinin oğlu Yushchenkonun komandasının fəal üzvlərindən biri idi və açıq şəkildə Kiyev meriyası müxalifətə imkanlar yaradırdı. Və demək olar ki, bütün şəhər polisi də o narıncının tərəfində idi və şəhər strukturlarının əksəriyyəti onun tərəfində idi. Kiyev şəhəri səs vermədə 70% Yushchenkoya səs vermişdi. Gürcüstana baxın. Saakashvili özü Tiflis bələdiyyəsinin rəhbəri idi də. Və təbiidir ki, Şavarnadze hesablayanda ki, dağıtmağa qərar verib, anlayırdı ki, o zor istifadə etmək istəsə, o gərək bir 100-150 nəfər, 200 nəfər qırmalıdır. Və ondan sonra onun Tiflisdə yaşamağı qeyri-mümkün idi. Yəni demək istəyirəm ki, həm Ukraynada, həm Gürcüstanda o qüvvələrin nisbəti imkan verirdi ki, bu cür, yəni deyirəm, qansız, dinç şəkildə hakimiyyət dəyişikliyin həyata keçirməyə. Ermənistanda bu nisbət Azərbaycanla müqayisədə müxalifətin xeyrinə daha məqbul idi, ancaq müxalifətin parçalanması, əlasus tutalım o Artur Baqdasaryanın hökumətlə sövdələşməyə getməsi, Daşnaksusun baxmayaraq ki, etiraz etdilər, ancaq son məqamda dedilər ki, yox, bu seçkiləri tanıyırıq. Bunlar hamısı imkan verdi Serj Sarkisyana istəyinə nail olsun.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rasim bəy, yəni belə bir sual maraq kəsb edir. Siz Gürcüstandakı seçkiləri də analiz etdiniz. İndi Ermənistandakı seçkiləri də analiz edirsiniz. Bax, demək olarmı ki, məsələn, Ermənistandakı seçkilər yenə də bu müxalifətin vahid namizəd müəyyən etməməsi uzbatından alınmadı. Əgər müxalifət vahid namizədlə çıxış edərdisə, Ermənistandakı seçkilər başqa ssenari ilə inkişaf edə bilərdimi?
Çətin, yəni ola bilsin ki, yenə də deyirəm ki, vəziyyət daha məqbul olardı müxalifət üçün. Ancaq axı o vahidliyi də təmin etmək çətindir. Ona görə ki, cürbəcür maraqların ifadə edən qüvvələrdir müxalifətdə. Və bu baxımdan indi Daşnaksusun ümumiyyətlə hakimiyyətin ortağıdır. Baxmayaraq ki, biraz özün qeyri-müəyyən aparılır, ancaq 3 nəfərlə təmsil olunublar hökumətdə. Artur Baqdasaryan, bəli, indi hansı bir narazılıq yaranmışdı onun daha çox Kaçaryanla, nəinki Serj Sarkisyanla. Vaxtı ilə Artur Baqdasaryan Serj Sarkisyanla kifayət qədər, belə deyək, mehriban münasibətləri var idi. Artur Baqdasaryan özü də bu hökumətdə ortaq olanda. Ancaq Kaçaryanla elə də münasibətləri istədiyi kimi qurulmamışdı. Ona görə mən istisna etmədim ki, onların Serj Sarkisyanla dil tapmaq ehtimalları kifayət qədər böyüdür. Özü də onda onu qərbpərəst deyirlər. Ancaq onun qardaşı Rusiyada böyük bir şirkətə rəhbəri eləyir və belə olan halda gözləmək ki, qərb yönümlü bir siyasət aparacağı, prinsipal özün aparacağı inandırıcı deyildi.
Rasim, bir məsələnin də bu mövzunu sonunda sizdən soruşmaq istərdim. Siz qeyd elədiniz ki, Ermənistandakı müxalifət Azərbaycanla müqayisədə bir qədər daha güclü təsirat yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycandakı seçkilərlə Ermənistandakı seçkilər arasında ekspertlər müəyyən paralellər aparır. Məsələn, belə fikirlər var ki, tutaq ki, Azərbaycandakı son parlament seçkilərindən dərhal sonra Azərbaycanda oturaq aksiyaya icazə verilmədi. Ancaq deyək ki, Ermənistanda 10 gün müddətsiz aksiya oldu. Deyək ki, ATƏT-in rəylərin müqayisə edildi. Deyək ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in rəyində qeyd edilir ki, təqribən 16% məntəqədə səslərin sayılması prosesində saxtalaşdırma halları var. Ancaq deyək ki, Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə bağlı belə məntəqələrin sayı 43% göstərilirdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Belə çıxmırmı ki, Ermənistanda seçkilər Azərbaycandakı son parlament seçkisi ilə müqayisədə nisbətən demokratik keçirilib? Yoxsa
orada mühit daha rəqabətli idi. Yəni buna şübhə yoxdur. Həm mühit daha rəqabətli idi, həm rəqabətdə iştirak eləyən qüvvələr daha rəngərəng idi. Baxın, təkcə hakim elitinin yanaşı birləşmiş müxalifət kimi Terpitrasyanın tərəfdarlarını adlandırmaq olar. Ancaq onlarla yanaşı həm Daşnaksun var idi, həm də o Arnats Erkrab, yəni o Artur Baqdasaryanın tərəfdarları var idi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Ermənistandakı pluralizm daha qabarıq şəkildə mövcuddur. Sonra Ermənistanda baxmayaraq ki, orada da alın-satın əməliyyatı var o seçicilərlə bağlı. Ancaq Azərbaycanda kimi yəni götürüb protokolu cırıb istədiyim kimi protokol yazıb təqdim etmək belə bir şeylər yox idi. Ona görə ki, orada vətəndaş nəzarəti daha düzgün qurulmuş idi və o müqavimət göstərmək mümkün idi. Və nəhayət iqtidarın davranmasının da fərq böyük idi. Yəni Ermənistan iqtidar Yəni, o, onun, bunun, qərbin, hamının əlinə baxaraq davranır. Və anlayırlar ki, onlara bir mənfi yanaşma azı o deməkdir ki, yəni, hansısa bir demokratik parametrlar, minimum, cavab verməyən Ermənistan iqtidarı anlayır ki, o minilliyin çağırışı, yəni millennium proqramı çərçivəsində $240 milyon ABŞ-dan yardım kəsilə bilərdi.
Ancaq bütün hallarda yenə də zor işlədildi.
Bilirəm, ancaq onlar elə uzatdılar, onu elə elədilər ki, azı öz lobbiləri ondan istifadə edərək o mənfi hansısa bir bu iqtidarla bağlı, davranışı ilə bağlı təsirləri, təzyiqləri neytrallaşdırmaqlara güc çatsın. Azərbaycan iqtidarı öz pulunu bilmir hara xərcləsin və bu baxımdan xeylaq sərbəstdir. Xoşunuza gəlmir, neynəyəcəksiniz?
Aydındır.
Ona görə bir çox hallarda daha kobud davranışa üstünlük verir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbının da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bu Azərbaycandan söhbət düşmüşkən bu günlər Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 16 ili tamam olur. Yəni 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan BMT-yə üzv oldu. Bax aradan 16 il keçib. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax müstəqillik Azərbaycanın hansı problemlərini sizcə həll elədi? Hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
İndi deməyə bilərik ki, biz bu 16 ili daha səmərəli istifadə edə bilərdik. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın mövcud problemləri həmin o müstəqillik olmayan imperiya çərçivəsində olan problemlərlə biz bu indiki kimi yaşayırıq da. Yəni o qeyri-demokratik mühit SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? Qarabağ konflikti SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? O demək olar ki, cəmiyyətimizi paramparan ilə çürüdən rüşvətxorluq Sovet dövründən qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə? O dinsizlik qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə Sovet dövründən? Yəni demək istəyirəm ki, mövcud problemlərin kökü hamısı həmin o bizim qeyri müstəqil, qeyri azad yaşayışımızdan əmələ gələn və indiyə kimi yaşanan bir problemlərdir.
Bəs sizsə niyə deyək ki, müstəqillik həmin o problemlərin həllini açar olmaz?
Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm ki, biz o müstəqillikdən lazımı qədər o problemlərin həlli üçün hələlik istifadə edə bilməmişik. Ancaq buna görə müstəqilliyimizi qınamamalıyıq. Biz o müstəqillikdən düzgün hələlik istifadə etmək bacarmadığımızı düşünməliyik. Və hər bir halda yenilə deyirəm, müstəqilliyimiz bu baxımdan mənim üçün hər şeydən üstündür.
Ələşbər Rafoğlu'nun sualı var.
Bir şey, maraqlı bir fikir yarandı ki, BMT üzvü kimi, amma Sovet qaydaları ilə biz yaşayırıq. Azərbaycan bu illər ərzində müəyyən beynəlxalq təşkilatlara üzv olub və öhdəliklər götürür. Amma buna baxmayaraq, yəni biz bu öhdəliklərin taleyi ilə bağlı suallar verəndə hakimiyyət nümayəndələrində deyirlər ki, biz daha çox Rusiya ilə iki tərəfli münasibətlərimizdə, yəni şəxsi əlaqələrdən, Amerika ilə yəni iki tərəfli münasibətlərimizdə indiyə kimi gələn yüksələk əməkdaşlıqdan, Avropa Birliyi ilə, digərlərlə və s. və ilə axır bu cür əlaqələr qururuq və beynəlxalq təşkilatlar bizim yəni daxili işlərimizə daha çox qarışmamalıdırlar. İndi daha çox tənqidlər edirlər ki, yəni ölkədə müxalifət əzilir və ya korrupsiya halları çəkilir. Bu da olmalıdır, o mənada olmalıdır ki, bunu edə bilirlər. Məsələn, indi Putin gedir, George Bush gedir. Avropa Birliyinin bizimle bağlı vahid strategiyası yoxdur. Bəs belə bir halda, yəni impulsiv əməkdaşlıq bu hər üç qütblə götürdükdə, impulsiv əməkdaşlıq nə qədər uzun müddətli islahatlara Azərbaycanda yəni imkan verəcək bir haldır? Bir də axı bu məsələ, yəni ki, beynəlxalq təşkilatları daxili işimizə qarışmaqda ittiham etmək nə qədər düzgün bir yoldur?
Buyurun.
Şimdi, hər halda kim nəsə deməlidirlər də, nə dursun desin. Desin ki, bəli, onlar haqlıdırlar, doğrudan da biz qeyri-demokratik ol. Ancaq əcəb eləyirəm bunu belə eləyirəm. Yəni onlar nəsə deməlidirlər, deyirlər, bunu deyirlər. Beynəlxalq təsirlər vacibdir, ancaq onun məhdudiyyəti var. Yəni, bəli, onlar çalışırlar ki, Azərbaycanda müəyyən bir institusional qaydalar olsun ki, demokratik inkişaf üçün imkanlar versin. Və bu, bir çox hallarda mümkün olub. Yəni, Azərbaycan konstitusiyası, qanunvericiliyi pis, yaxşı, ancaq hər bir halda bu dispotiya qanunları deyil. Bunlar hansısa bir, tam İranla müqayisə olunan qanunlar deyil. Bunlar Avropa qanunlarıdır. Ancaq, indi yenə deyirəm, o qanunlarla yaşamaq üçün gərək ortalıqda vətəndaş olmalıdır. O, öz ləyaqətin tələb eləyən vətəndaş olmalıdır. O, oyun qaydalarla davranmağa hazır olan elit olmalıdır. Onlar yoxdur. Və bunu qərbin tənqidi ilə dəyişilən məsələ deyil. Yəni, cəmiyyətimiz buna yetişməlidir. Bəli, hakim elita, iqtidar özü anlayaraq ki, yol haradır və onsuz da ora gedib çıxacaq və bu istiqamətdə səylər görsətsə, biz bu yolu daha tez gedə bilərik. Əks halda bu daha böyük çətinliklərlə, ləngiləməklə ancaq onsuz da qaçılmazdır. Yenə deyirəm, mənim üçün bu baxımdan bunun gec-tezi var, halbuki insan üçün ən əsas məsələ elə gec-tez deməkdir. Siyasət üçün də əsas məsələ gecdir, onur ki, ömür qısadır. Analitik kimi bəli, mən oturub götür-qoy eləyə bilərim, deyirəm ki, haçansa olacaq onsuzdur. Yenə də deyirəm, təsirlər də olacaq, ancaq daha çox pragmatik maraqlara üstünlük verilir. Yəni, ABŞ-ın təbii burada strateji maraqları var. Və onlar, baxmayaraq ki, tənqid edirlər, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı xeyli problemlər olduğu, insan haqları ilə bağlı xeyli problemlər. Ancaq pragmatik maraqlara və pragmatik əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Onlar da anlayırlar ki, proses qaçılmazdır. Ancaq məndən bəlkə fərqli olaraq, sizdən fərqli olaraq, onların gözləmək üçün problemləri yoxdur.
Hüseynbala Səlmovun sualı var.
Rasim bəy, bax, artıq 16 il keçib ki, Azərbaycan BMT-nin üzüdür. Bax, bu 16 il ərzində BMT-nin özünün bir institut kimi effektivliyini müəyyən mənada qiymətləndirmək olar. Əgər yazıca gəlirsə, bir ara siyasi analitiklər, politologlar BMT-nin bir institut kimi effektiv baxımdan zəif olduğunu deyirdilər. Elə bizim öz təcrübəmizdə də Azərbaycan BMT-nin üzvü olsa da hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olmuyor. Baxmayaraq ki, bununla bağlı BMT-nin 4 qətnaməsi var. Yəni, bax, biz təkcə Azərbaycanı yox, Azərbaycan prizmasından baxanda BMT özü nə dərəcədə effektiv bir mexanizmdir? Onun üzvü olan dövlətlərin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmək iqtidarındadırmı?
Mən razıyam ki, bir çox hallarda BMT-ni tənqid edirlər, haqlı tənqid edirlər. Və 30-a yaxın BMT-nin qərarları icra olunmamış qalır. Fələstin məsələsindən tutmuş, elə bizim Dağlıq Qarabağdan bağlı problemlərimizdən. Ancaq bütün bu tənqidlə yanaşı BMT-dən başqa daha buna əvəz olan universal beynəlxalq təşkilat yoxdur. Bəli, o hallarda ki, BMT-nin daimi üzvləri olan əlavə bir neçə hələm nüfuzlu dünyanın oyuncuların iradəsi üst-üstə düşəndə BMT kifayət qədər işlək bir mexanizm olur. Əks halda yenə deyirəm, indi azı Rusiya, Çin bir tərəfdə qalanda, ABŞ və Qərb ölkələri bir tərəfdə qalanda ola bilsin ki, qərarlar qəbul olunur, ancaq onlar ya icra olunmur. Ya da icra olanda elə icra olunur ki, istədilən nəticə əldə olunmur. Yəni, bunun müqabilində mənim fikrimcə heç də o fikir düzgün deyil ki, hə, gəlin ya ondan imtina edək, ya bilmirəm, təzə bir təşkilatıra xeyr. Yolu təkcə ondan ibarətdir ki, o təşkilatı təkmilləşdirmək və daha effektiv etmək. Təbiidir ki, bu məsələdə böyük dövlətlərin imkanları balaca dövlətlərlə müqayisə olunmayan dərəcə gedişdir. Ancaq o iş demək deyil ki, əlimizi belimizə qoyub gözləməliyik. Xeyr, balaca dövlətlər də öz səylərini birləşdirərək Düşünürəm ki, BMT-nin hər halda gündəliyinə gətirmək, ictimai rəyə təsir göstərmək, siyasi proseslərə təsir etmək imkanı var. Və indi indi Azərbaycan yenə də BMT-də təşəbbüslə çıxış edib, bizim işğal olmuş ərazilərlə bağlı vəziyyət və düşünürəm ki, bu düzgün təşəbbüsdür və onun arxasında ciddi bir fəaliyyət olmalıdır. Və yenə deyirəm, mən gözləmirəm ki, o müzakirə nəticəsində ermənilər indi utanıb gedib torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Ancaq yəni müharibə aparılmırsa, bu da bir diplomatik siyasi təzyiqdir və Azərbaycan bütün bu üsullardan çalışmalıdır istifadə etmək.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Əlavə sualınız var, Ələkbər bəy, buyurun.
Bu mövzulə bağlı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə əlaqədar qətnamə layihəsində bu həftə Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri çox maraqlı bir mövqə bildirdi. O dedi ki, ATƏT istəməzdi ki, yəni BMT-ni bu danışıqlara cəlb edilsin. O dedi ki, biz bunu dəstəkləməyəcəyik və mən dedi ki, buna hazır deyiləm, yəni BMT-ni danışıqlara cəlb etməyə.
Azərbaycan bu axı ümumiyyətlə daha düzgün qoyuluş deyil. ATƏT BMT-ni danışıqlara cəlb etmir. ATƏT-in özün BMT bu məsələlərin həllinə həval edib. Səlahiyyət verib.
Siyasi mənada yəni danışıqlar indi pat vəziyyətindədir. Belə bir yəni dırnaqarası monopoliyada yəni saxlamaq üçün bu münaqişəni ATƏT-in səyləri deməli belə başa düşdük ki, düzgün deyil.
Yox, yəni vaxtilə bu məsələlər ATƏT-ə həval olunmuşdu BMT tərəfindən və hər il assambleyanın yığıncağında BMT-nin regional təşkilatlarla, əməkdaşlıqla bağlı qətnamədə bu bir də təsdiqlənir ki, bəli, bu məsələnin həlli ATƏT-ə həval olunur. Ona görə ki, bu baxımdan səlahiyyət sahibi Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, hansının bu məsələlərlə bağlı qərarları var. ATƏT-in qərarları konsensus şəkildə qəbul olunur və onların hər zaman Ermənistan istəmədiyi hansı bir məsələlərə qadağa qoymaq imkanı var. Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın bu baxımdan imkanları məhdud deyə yoxdur. Təbii, indi ATƏT sədri nə deməlidir? Deməlidir ki, biz acizik. Ümumiyyətlə, bir məsələ tapşırılıb ATƏT-ə və onunla da bacarmırlar. Ancaq Azərbaycan da mənə elə gəlir ki, anlamalıdır ki, yəni bu proses hansısa bir doğrudan da nəticəyə gətirilən bir proses deyilsə və imitasiyadır, təbiidir ki, bizim haqqımız da çatır yenədən bu məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə gətirmək. Ancaq söhbət ondan gedir ki, onu yəni gərək bacarasan eləmək. Vaxtı ilə biz bunu eləyəndə konkret işğal faktları var idi, ona reaksiya etmək lazım idi, müharibə gedirdi, onu saxlamaq lazım idi. Və əlavsız o dövrdə Təhlükəsizlik Şurasının sədri bizə yaxın dövlətin nümayəndəsində idi, Pakistanda idi. İndi sədrlik yarım il Rusiyada olacaq. Hansı ki, dolayısı yolla ermənilərlə birgə Azərbaycan torpaqlarının işğalının məsuliyyətini çəkir.
Buyurun, Ələkbər bəy.
Qasım bəy, çox maraqlı bir yəni, nöqtəyə gəldi söhbətimiz. Sovet dövründən qalma miraslardan həm Qarabağ məsələsi, həm bu bayaq söhbətin əvvəlində qeyd etdiyimiz demokratiya məsələsi ilə bağlı Azərbaycan qurtula bilmir. Bu ola bilərmi ki, o səbəbdən qurtula bilmir ki, həm də Rusiyadan tam qopa bilmir. Bax, bizdə regionda Gürcüstan var ki, onlar Rusiyadan demək olar ki, qopmaqla müəyyən dərəcədə hər iki problemlərin həllinə müəyyən qədər də olsa nail olmağa çalışırlar və bəzən nail olublar. Bəlkə ola bilərmi ki, yəni Azərbaycan Sovet ərənlərindən ona görə qurtula bilmir ki, elə Sovetdən qalma, yəni dostlarından qurtula bilmir.
Yox, bu da söhbət dostluqdan getmir. Yəni baxın, tam Gürcüstan dini baxımdan Rusiyaya daha yaxındır. Amma buna baxmayaraq Gürcüstan qərbə yol tutur. Söhbət ondan deyil ki, biz dostlarımızdan ayrıla bilmirik. Yəni düşünürəm ki, bir neçə amil var. Cəmiyyət kimi Gürcüstan cəmiyyəti Azərbaycandan inkişafında irəlidir. Hakimiyyətdə təbii ayrı bir amil də var. Düşünürəm ki, o amil özün büruzə verir təbii ehtiyatlar. Azərbaycan kimi resursu olsaydı, neft resursu, mən heç əmin deyiləm ki, orada vəziyyət indiki kimi cərəyan edir. Gürcüstanın ayrı çıxış yolu yoxdur ki, tezliklə islahatlardan keçərək qərbin bir hissəsi olaraq o inkişaf yola çıxmağa.
Qasım bəy, sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də sizə bu sualda retorik görünəcək. 16 il əvvələ nəzər yetirəndə, 18 il əvvələ nəzər yetirəndə Azərbaycanda ən çox müstəqilliyin tərəfdarı olan insanlar hal-hazırda daha çox istəyirlər ki, demokratiya və başqa problemlər baxımından qərb ölkələrinin təzyiqləri daha çox Azərbaycana qarşı işə düşsün. Yəni nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Belə çıxır ki, onda Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən bir çox insanlar üçün bugünkü müstəqillikdə bir çox məsələlər yəni qane edici deyil. Ona görə daha çox istəyirlər ki, Qərbin və yaxud beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri burada şey düşsün. Bax, bu təzadı nə ilə izah edirsiniz?
Mən o dövrdə prezidentin müşaviri idim. Mən o müstəqilliyi istəyirdim. Və müxalifət var idi. Siyasi mübarizə gedirdi. Ancaq həmin o dövrdə baxmayaraq ki, Xocalı baş vermişdi. Və demək olar ki, ciddi şəkildə hakimiyyət böhranı var idi. Müxalifət hər bir ki, pauza götürdü ki, Azərbaycanın BMT-yə qabulu məsələsi həll olunsun ki, sonra o öz o mübarizəmizi davam edə. Bu baxımdan hamımız üçün vacib idi. Ancaq müstəqil olmaq o demək idi ki, biz deyil, sivil, inkişaf eləmiş bir dünyanın tərkib hissəsi olaq. O demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan tədric etmək, öz bildiyimiz kimi babadada qaydası ilə burada iş görürük. Xeyr, və bu baxımdan biz müstəqil olub, sivil olmalıyıq, inkişaf etməliyik və həm beynəlxalq güclərə müraciətdə mən bir qəbahət görmürəm və heç də bu bizim müstəqilliyimizə xələl gətirən istəklər deyil.
Rasim bəy, təşəkkür edirik. Buyurun. Sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Musabəyov idi. Rasim Musabəyova sualları isə Hüseyin Bala Səlimovdan, Ələkbər Rafıqoğludan və mən Babək Bəşirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Qətildən dərhal sonra açıqlama verən prezident İlham Əliyev bu faktın ölkənin beynəlxalq imicinə ağır zərbə olduğunu və hökumətin cinayətin isti izlərlə açılması üçün bütün tədbirləri görəcəyini bildirdi. Ancaq istintaq bugün də davam edir. İstintaqı aparan MT-nin qətildən təxminən bir il sonra şübhəli şəxs qismində Gürcüstan vətəndaşları Teymur Əliyev və Tahir Xubanovun adlarını açıqladı. Beynəlxalq axtarışda olan bu şəxslərin heç biri saxlanmayıb. İstintaq prosesinin bunca yubanmasından Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da narazıdır.
Fotoqda olunur ki, yəni bu işin istintaqı yaxşı aparılmır bizim cəmiyyətin fikrinə görə və əlbəttə burada hükuməti günahlandırmaq mümkündür artıq istintaqın aparılması məsələsində, günahkarların ortaya çıxılması məsələsində, çünki birbaşa hökumət borcudur.
MT-nin mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradıb, istintaqla bağlı hər hansı yeni bilgi əldə etmək üzrə bütün cəhdlərimiz boşa çıxdı. Öyrəndik ki, Elmar Hüseynovun Norveçdə mühacirətdə olan həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova yaxınlarda istintaqı aparan müstəntiqlə danışıb. Müstəntiq ona istintaqın davam etdiyini və heç bir informasiya verə bilməyəcəyini deyib.
Göynə hamam, göynədən.
Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə zor işlədilməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Azadlıq qəzetinin müxbirləri Fikrət Hüseynliyə, Nicat Dağlara, Bizim Yolun baş redaktoru Bahəddin Həziyevə, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Ancaq bu cinayətlərin heç birinin üstü açılmayıb. Ötən il aprelin 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova redaksiya binasının qarşısında ağır bədən xəsarəti yetirilmişdi. Tibb ekspertinin rəyində Üzeyir Cəfərovun baş nahiyəsindən vurulan zərbə ölümə sui-qəsd kimi rəsmiləşdirilib. Üzeyir Cəfərov onu vuran şəxsi tanıyıb və onun adını istintaqa təqdim edib.
Necə olur ki, ölkənin üzdə olan şəxsləri jurnalistlərə qarşı həyata keçirilən bu terror əməlləri, cinayət əməlləri açılmır, amma güya sadə vətəndaşlar qarşı olan hərəkətlər qısa bir müddətdə açılır. Rəsmilər hakimiyyətin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarını açıqlayan jurnalistlərə qarşı qisas kampaniyası həyata keçirilir.
Görəndə ki, mən fotoaparatla ağacları çəkirəm, yanmış, yandırılmış ağacı necə qırırlar. Yaxınlaşlar, siz kimsiniz? Mən də öz üçün jurnalistlik vəsiqəmi təqdim edim ki, mən Azadlıq qəzetindənəm. Yumruqla, boyun nahiyəmlə zərbə vurdular. Mən də bundan yıxıldım.
Mən necə döyürlər, mən necə qisal boğazıma sürürlər orada. O faktlar məndə dəqiqliyi ilə var.
Bu isə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin dedikləridir. Aqil reportaj hazırlamaq üçün paytaxtın 6-cı mikrorayon ərazisinə gedib və orada döyülüb. Ətrafda 25-ə yaxın şahid olsa da, 2 nəfərin Aqili necə döyməsi lentə köçürülsə də, bugünə kimi faktla bağlı cinayət işi açılmayıb.
Necə ola bilər ki, biz jurnalistlər eləmədiyimiz bir əmələ görə bizə böhtən atıb tuturlarsa, bizim əlimizdə faktlar olur, sübutlar olur, bizə qarşı olan cinayətlərin üstü açılmır. Yəni bu maraqlıdır.
Olayın ertəsi günü jurnalist polisə müraciət edib. Tibbi ekspertizanın rəyi bugün bəlli olub. Rəydə göstərilir ki, Aqil Xəlilin aldığı xəsarət ona fevralın 22-sində deyil, 16-sı ya da 17-sində vurulub. Faktla bağlı araşdırma aparan müstəntiq Elnur Əliyev deyir ki, cinayət işinin açılması üçün ciddi səbəb yoxdur.
Hal-hazırda kimi heç bir şahid gətirilir, təqdim olunmur.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus son 3 ildə jurnalistlərə qarşı zorakılıq faktlarını bir hesabatda toplayıb. Beynəlxalq qurumlara təqdim edib. Hesabatda bildirilir ki, bu dövrdə 40-a yaxın jurnalist müxtəlif fiziki və psixoloji təzyiqlərlə üzləşib.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik günahkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшый, до лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыды.
Мәдәният евинезә гәтерән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
qalayı. Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti sevimli prezident Putinin ölkənin siyasi elitasının nüfuzlu üzvü olaraq qalacağını ümid edir. Vladimir Putin isə Rusiya seçicilərini seçkidən yayınmamağa çağıraraq deyib.
Дорогие друзья, мы все хорошо понимаем.
Əziz dostlar, Rusiya kimi dövlətə başçılıq etməyin yüksək məsuliyyətini, ona xalqın etimadının əhəmiyyəti və prezidentin effektiv və arxayın işləməsi üçün zərri olduğunu hamımız yaxşı bilirik. Buna görə sizdən xahiş edirəm bizim gələcək, Rusiyanın gələcəyi naminə seçkiyə gəlib səs verəsiniz.
За будущее России.
Rusiyanın indiki siyasi kursunun təmsilçisi olan Dmitri Medvedevin seçkidə 70 və 80% arasında səs qazanacağı gözlənilir. 42 yaşlı keçmiş hüquqşünas Medvedev Putin kimi Sankt-Peterburq şəhərində doğulub və az qala bütün karyerası müddətində onunla yanaşı işləyib. Başqa namizədlərdən fərqli olaraq onun seçki təbliğatına çox az vaxt sərf etməsi nəzərə çarpır. Prezidentliyə ən şanslı namizədin dediyinə görə isə baş nazirin birinci müavini olaraq o qədər məşğuldur ki, buna sadəcə macal tapmır. Buna baxmayaraq, Medvedev bu həftə seçicilərlə Nijni Novqorod şəhərində görüşməyə öz qiymətli vaxtından bir gün ayırmalı olub. 3 milli televiziya kanalının kameraları qarşısında çıxış edərək o deyib.
Надеюсь на вашу поддержку.
Gələcəkdə də cəmiyyət və hər bir adam üçün vacib olan problemləri həll etmək, sizinlə birgə işləmək ümidindəyəm və bunun üçün sizdən dəstək gözləyirəm. Biz ölkəni müvəffəqiyyəti doğru aparmağın təyərini bilirik, bunu etməyi bacarırıq və mən əminəm ki, bu belə də olacaq.
Я уверен, так будет.
Hamının diqqətini özünə çəkməyinə baxmayaraq, Dmitri Medvedev prezidentliyə 4 namizədin biridir. Komünist partiyasının 63 yaşlı lideri Gennadi Zyuganov təbliğatında keçmişə nostalji hissini istismar etməklə Sovet dövrünün həsrətini çəkən yaşlı nəslin dəstəyini qazanmağa ümid bəsləyir. Təhlilçilər deyirlər ki, seçki yarışında müxalifətin yeganə real təmsilçisi olan Zyuganovun təxminən 15% səs qazanmağa şansı ola bilər. Səslərin 10%-nə iddiaçı 61 yaşlı Millətçi Liberal Demokrat Partiyasının Kreml meyilli rəhbəri Vladimir Jirinovski Rusiyanın düşmənlər əhatəsində yaşadığını qabartmaq və milli ordunu gücləndirməyin zərurətindən dəm vurmağı sevir. Dördüncü namizəd Andrey Bogdanovun 38 yaşı səslərin cəmi 1%-ni qazanmağa şansı, Putinin Vahid Rusiya Partiyasında iş təcrübəsi və hal-hazırda Kremlə hər hansı əlaqəsi olduğunu inkar etməsi məlumdur. Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər ki, hakimiyyət seçkidə real müxalifətin iştirakinin qarşısını ala bilib. Yabloka və sağ qüvvələr blokları 7% bariyerini aşa bilmədiyindən seçkidə öz namizədini irəli sürə bilməyib. Keçmiş baş nazir Mikhail Kasyanovla şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparovun qeydiyyatları necə deyərlər texniki maniyələr üzündən baş tutmamışdı. Prezidentliyə 3-cü namizəd Vladimir Bukovski isə son 30 il müddətində Rusiyada yaşamadığından prezidentliyə namizəd ola bilməz. Belə sərbəstlik şəraitində Rusiya hökuməti həmçinin beynəlxalq müşahidəçilərin də seçki nəzarət imkanlarını məhdudlaşdırıb. Ötən ay ATƏT-in seçkinin müşahidə qurumu Rusiya hökumətinin sanksiyaları üzündən seçkiyə öz müşahidəçi missiyasını göndərmək fikrindən daşındığını elan edib.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
İcarəyə götürdüyüm torpaq əlimdən alınıb. Bunu Tovuz rayonu Qovlar qəsəbə sakini Vaqif Əhmədov deyir.
65 hektar torpaq sahəsidir bu. Sonra mən sənədkəşlərindən 2 il sonra bir qadın çıxdı, dedi ki, bəs bu 35 hektar məxsusdur. Sonra mən onu verdim məhkəməyə. Məhkəmələr də götürdü Tovuz rayon məhkəməsi, köyünə sabiq. Qeyri-qanuni qətnamə çıxartdı. Qeyri-qanuni qətnamə çıxardandan sonra da ki, apellyasiya məhkəməsi... Bir ali məhkəmə, onu təsdiq elədilər. Halbuki qarşıdakı adamın əlində heç bir hüquqi sənəd yoxdur, heç bir sənəd.
Vaqif Əhmədov deyir ki, Süreyya İsmailovanın saxta sənədlərinə görə hətta Konstitusiya məhkəməsinə də müraciət edib. Sahibkarın dediyinə görə Süreyya İsmailovanı Qovlar bələdiyyəsi də məhkəməyə verib. Tovuz rayonu Qovlar bələdiyyəsinin sədri Binnət Hüseynov isə deyir ki, həmin 35 hektar sahəni Süreyya İsmailova safxoz dövründə ümumi müqavilə ilə alıbmış, sonradan bələdiyyə torpağı Vaqif Əhmədova satıb.
Sonra bələdiyyə Vaqifə verəndən sonra Süreyya məhkəməyə verib onu, o bələdiyyənin qərarını təqdim etdirir. Və o da davam edib, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, o qərarlar var ki, ali məhkəmədən. Rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi və hamısı Süreyya xanıma verir torpağa.
Binət mənim, amma Vaqif Əhmədov deyir ki, bu torpağı sizə saxta sənədlərlə mənimsəyib Süreyya İsmailova. Yəni sənədləri saxtadır, onun əlində hüquqi sənəd varmı o xanım?
O, bəli, dövlət aktı var.
Aha, yəni tam qanunidir deyirsiniz.
Tam qanunidir, dövlət aktı var. Mülkiyyətin təsdiqlənir, dövlət aktı alınır.
Binət mənim, bəs siz o deyir, axı siz də onu bələdiyyə də Süreyya xanımı məhkəməyə verib.
Biz məhkəməyə vermişdik, məhkəmədə biz sənədlər çıxartdı ki, bizim düz döydü da, onun sənədlərdir. Çünki o apellyasiya məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarını biz ləğv edə bilmərik axı. Biz elə bilirdik ki, dövlət aktı saxtadır, hamısını çıxartdı, müqaviləsi də var, dövlət aktı alıbdır.
Binnət Hüseynov, sahibkar Vaqif Əhmədovsa deyir ki, Süreyya İsmailova 2 il müddətinə həmin torpağa görə icarə haqqı ödəməyib deyə, əslində onun icarə müqaviləsi qeyri-qanuni sayılır.
Birinci prezidentin 534 nömrəli sərəncamla həm müqavilə ləğv olunub, 96-dan 2005-ci ilə kimi vergi ödəmirdi. Dövlət torpaq məcələsində də yazır ki, 2 il dalbada. Əgər rüsum ödənilməsə, o müqavilə ləğv olunur.
Vaqif Əhmədovun qeyd etdiyi fərman prezidentin torpaq islahatı haqqında fərmanıdır ki, bu sənədlə idarələrə, təşkilatlara məxsus torpaqlar geri alınıb, islahata verilib. Ancaq vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu işdə bir məsələ bələdiyyə torpaqlarının konturlarının dəqiq olmaması ilə bağlıdır.
Belə deyək ki, bələdiyyənin dövlət aktı varmı? Amma bizə əsuslar olsun ki, elə bələdiyyələr var ki, dövlət aktı yoxdur. Nəyə satır heç onu da bilmir. Götürür, haradan gəldi, dövləsin də bu torpağın satır, başqasının da torpağın o torpağın, yəni kadastr verilməlidir bələdiyyələrə. Onun plan dizgisi olur, parametrləri göstərilir. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin bir çoxunun bu hələsi yoxdur. O sənə torpaq komitəsi bələdiyyələrin o hüquqlarının torpaq sahələri nədən ibarətdir, bu verilməyib olaraq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə bildirir ki, konkret bu misalda tərəflərin hansının haqlı olduğunu işə dair sənədlərlə tanış olmadan demək çətindir. Ancaq istənilən halda...
Vətəndaş tutaq ki, məsələn, müraciət edəsə, gələcəkdə ölkə daxili müdafiə vasitəsini tükəndirib Avropa Məhkəməsində müraciət edəsə, dövlət sübut eləməlidir ki, bu sadəcə cinayət faktı nəticəsində vətəndaş tutaq ki, rüşvət verib alıb o torpağı, ya qanunsuz yolla alıb, onunla da bağlı yetərli faktlar qoymalıdır. Kimsə cinayət məsuliyyətinə, bələdiyyənin sədri mi, ya başqa bir adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu halda həmin o bələdiyyənin verdiyi sənəd etibarsız sayıla bilər. İkisi halda vətəndaşın mülkiyyət hüququna müdaxilə kimi dövlətin hərəkəti qəbul ediləcək və dövləti cəzalandıra bilərlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, vətəndaş bu halda bütün ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirəndən, Ali Məhkəmənin qərarını alandan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Mülkiyyət hüququna müdaxilə yaxud ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasına dair beynəlxalq məhkəmədə iddia qaldıra bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti müraciət Gülbağda Məmmədov adlı dinləyicimizdəndir. Şikayətlənir ki, elektrik enerjisinə görə vaxtı-vaxtında pul ödəsə də bir neçə ay əvvəl evində sayğac quraşdırılıb, bundan sonra ona işıq pulu borcu barədə qəbz gəlib.
Ona görə ki, o sayğacı dəyişdirəndən bəri mənim bütün gecə gündüz nətərdiri narahat eləyir ki, gərək sən bu 72 manatı ödəməlisən. Mən dünən də aparmışam jirovkalarımı, deyirəm ki, onda mən bu jirovkaları niyə saxlayıram? Mən 2001-ci ildən əlimdə jirovkam var. İndiyə ki, mən ödəyirəm bu pulu. Bunlar da deyir, yox, sən də gərək ödəməlisən, o 72 manatı da ödəyəcəksən.
Hansı müddətə aiddir o borc? Nə vaxt üçün
bu yazılır? Bu 3 ay, 4 ayın şeyidir. Şoçiyi dəyişəndən bəri bunlar mənə iştirak edir ki, sən şoçiyin işləməyib, nə tərsən keçirtmirsən pulu. Abala, mən bu şorofkanı keçirdirəm, indi də keçirdirəm. Axı, mənim borcum yoxdur.
Bəs nə dedilər idarədə?
İndi mənə idarədə deyir ki, nə tərdir, valla mən bilmirəm sizinlə nə tərdir deyim, bu borcdur. Şoçi işləmədiyi kimi nə tərsən bunu vermirsən. Akşi, indi də verirəm, də bu pulu indi də verirəm, bu 4 manatı indi də keçirdirəm. Bir nəfərə nə ola bilər? Bir nəfərdə nə ola bilər? Bir lambıçka bir televizordur də. 30 kilovat heç yazmır. Mən səhər gedirəm, axşam gəlirəm yatmağa. Bir dənə qalıb ki, prezident aparatına gedim, görüm niyə görə. 2001-ci ildə mənim əlimdə bu kvitansiyalarım var.
Oxşar problemdən daha bir şikayətimiz var. Bu dəfə istehlakçıya su pulu borcu gəlib.
Mənim üçün düzgün olmayan borc yazılıb, vurulub qapıma. Su pulu. Mən ay baya kvitansiyalarım da yanımdadır. Təqdim də eləmişəm Azərsu cəmiyyətinə. Ancaq onlar məni rədd edib, həmin borcu bir balaca azaldıblar, amma miqdarı yenə qalıb, 67 manat. Halbuki mənim borcum yoxdur. Mən dekabr ayın 2007-ci iləcən, hamı müfəttişlər hər dəfə 2 aydan bir, 1 aydan bir gəliblər, məndən pulunu ödəmişəm, kvitansiyalar da məndədir. Mən aparıb görsədəndə Azərsu cəmiyyətinə, onlar məni şikayətimi rədd eləyiblər, deyiblər ki, yox, sizin borcunuz var, özü də 97 sayılar mənim üçün, 98, mənim evim arxivdir, bəyən mən saxlamalıyam, 99-cu ildən, 2000-ci ildən, daha mənim göstərdiyim kvitansiyaları 2006-2007-ci illəri ki, hansı ki ödəmişəm, oradan da mənim üçün borc yazıblar bir hikaya. Mən beləncik düzgün olmayan şeyi ona görə sizə şikayət eləyirəm. Tədbir görüm, hara şikayət eləyim ki, bu borcu, naxaq olan borcu mənim üçün yazıblar.
Hər iki dinləyicimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət edə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu qurum lazım gələrsə məhkəmə yolu ilə istihlakçılara kömək edə bilər. Bu yaxınlarda yaradılmış Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası isə əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişdirmək istəyir. Azad İstihlakçılar Birliyi də bu koalisiyanın üzvüdür. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Salam, mən metroda olan səhər səhərlər xəzlə bağlı zəng vurmuşam. Yəni səhər səhər və yaxud da axşam pik saatlarında metroda hərəkət etmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu haqqında bir söz deyəriz. Əsədov Aslan.
Hörmətli Azadlıq radiosu, mən Zabrat qəsəbəsindən zəng eləyirəm, birinci Zabrat. Burada kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə olmadığına görə yağış yağan kimi bütün həyətimiz, evlərimiz, bütün nə varsa hamısı suyun içində olur. Bütün cəmaat, uşaqlar hamısı xəstələnibdir. Sizdən xahiş edirik, bizim sözümüzü əlaqədar təşkilatlara məlumat verin. Adım Əvəz Nəcəfov, Zabrat qəsəbəsi, Babək küçəsi, ev nömrə 1. Sağ ol.
Mən bir şey sual vermək istəyirəm ki, Azadlıq radiosuna. Bax, bu cür cəmiyyətdə olan, doğrudan da düzgün, real əks etdirən bir onun verilişləri. O verilişin bir təsiri olurmu? O tənqidlərdən nəticə çıxardıb onları düzəldirlərmi? Yoxsa elə Azadlıqda deyirlər, o sözləri elə də qalır. Bax, bu məni maraqlandırır.
Adım Rəşiddir. Mən 50 ildən artıqdır ki, neft işində işləmişəm, neftçiyəm. 93-cü ildən pensiyaya çıxmışam. Düzdür, sonralar işləmişəm bir müddət. Hal-hazırda işləmirəm. Ancaq mən pensiyaya çıxan vaxtı maaşımızın 20-25% verirdilər. İndi isə yeni qayda ilə 85% verirlər. Bizi niyə belə ayırırlar? Dəfələrlə Sabesə getmişəm. Demişəm, bəs eyni dövlətin, eyni hökumətin vətəndaşıyıq. Burada niyə ayrı seçkilik olur? Deyirlər ki, sən hamısın düz deyirsən, ancaq qanun belə çıxıb. Bilmək istəyirəm. Bizi də o qayda ilə, bizə də o qayda ilə pensiya verəcəklər, yoxsa yox.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birinci, Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin rəisindən soruşmaq istəyərdim. Bizim yol polisləri nə vaxt mədən olacaqlar? Və onların öz başınalığı nə vaxt yığışdırılacaq? Nə üçün yol polis sistemində yol hərəkət qaydalarını bilməyən savadsız yol polisçiləri var? Dördüncü isə, bugün mən özüm rast gəldiyim bir vəziyyəti tanışacağım. Sürətə görə məni saxladılar. Mənim idarə etdiyim avtomobildə sürət ölçən cihaz olduğuna görə mən onlara sübut elədim ki, onlar məni qeyri-qanunsallı, yəni onların cihazı ya düzgün işləmir, ya onlar o cihazdan başı çıxmır. Yəqin ki, mən özüm öz sübutu yerinə yetirdim və öz canımı qutardım. Ancaq sürət ölçən cihazdan sabır avtomobildə yoxdursa, o elə bir vəziyyətlə rastlaşsa, özünü necə müdafiə edirlər? Yəni, o yol polislərlə necə sübut edirlər ki, mən sürətindən getməmişəm? Buna cavab tapmaq istəyərdim.
Salam, mənşim. Olmaz ki, bu iştirafı verəndə bəhəm, narşının da iştiraf ver. Olmaz ki, bunu banka verə, yazı bir kasıya verə, harada. Bəlkə bu adam cibində bir pulu yoxdur. Yazsın şüttən sənə, desin ki, 10 günə, 5 günə bir aya aparıb verin, bəyəm keçirdin. O, elə Mahmet deyir ki, deyəcək, yox, pul ver, bıraxım. O da bir xaricdən, baxın, gör, nə təyərdir, necədir, biz bilək. Ki, hükümətə ödəyəndə yaxşı orada, deyəcək ki, seni 10 günə verəcəksiniz. İştirafı və salam, biz bilək. Olur, çıxıram məsələn, bayra çıxıram, eləyəm uşaq azadan, pul cimimizdə yoxdur. Nə qəyəndir? Mən xaric edirəm, aydınlaşdırasınız.
Bütün rahat edən Azərbaycan vətəndaşıdır. Adımı deməyimin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz burada eşidirik ki, tez-tez televizorda, radioda ki, hərbinin büdcəsi bu qədər qalxıb. Hətta Ermənistan bütövlükdə büdcəsini də ötüb keçibdir. Amma bunun nə əhəmiyyəti var? Bir halda ki, hərbçilərin evi yoxdur. Bu büdcənin kimə xeyri var? Bu büdcə hara xərclənir? Hərbçilər hamısı evsiz, eşiksiz, səfil həyat yaşayırlar. Müharibə dövründə hərbçilərə lap yaxşı qayğı göstərilməlidir də. Sovet dövrü göstərilirdi, amma əksinə müharibə dövründə heç bir qayğı göstərilmir. Valla, mən belə düşünürəm, bu gedişlə müharibəni biz oda bilməyəcək. Hərbçiyə qayğı göstərilmir. Tutaq ki, Ali Başkomandan əmr verdiyi müharibəyə. Bəs bu hərbçilər hansı ruh yüksəkliyi ilə getsinlər önə vuruşmağa? Əgər arxa cəbhədən arxayın deyirlərsə, öz ailələrindən arxayın deyirlərsə, onlar hansı ruhla vuruşa bilərlər? Hərbçilər hamısı vuruşmaqdan imtina eləsə, nə olacaq onda?
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağının qiyməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.